Fyrir viku síðan að þá veitti Alþingi sjávarútvegsráðherra bráðabirgðaleyfi til þess að veita starfsleyfi til fiskeldis framhjá í rauninni öllum svona venjulegum ferlum. Í því þeirri umræðu að þá kom fram að það væri í rauninni verið að veita sjávarútvegsráðherra sambærilega heimild og umhverfisráðherra ferli. Þá fyrir ég að klóra mér hans í hausnum og fyrir að skoða þessa heimild utanríkis umhverfisráðherra, hvaðan hún kemur. Og ég sé ekki betur en að þessi heimild komi inn í breytingartillögu frá umhverfis- og samgöngunefnd í maí síðastlið ár án þess að þessi nokkur útskýring á þeirri breytingartillögu, á þeir heimildar ákvæði. Það er ekki fjallað það í nefndaráletinu, það er ekki fjallað það í framsöguræðinni. Það er engin rammi utan þessa heimild ráðherra, þetta vald ráðherra í rauninni, til þess að fara með þessa undanþáu heimild frá til dæmis árásasamningnum. Takmörkun á valdi ráðherra er í rauninni dálítið á okkar borði í lagasetningum. Við erum að setja framkvæmdarvaldinu lög, ákveðnar skýra reglur það hvar þeirra mörk liggja, hvar þeirra valdheimildir liggja. Þegar að svona tillögur koma frá Alþingi en ekki frá frumvarpinu breytingar á lögum mengunarvarnir, hollustuhætti og mengunarvarnir, þá verðum við að spyrja af hverju svona breytingartillaga getur komið fram án útskýringa þegar við erum bara persónulega hérna ábyrg gagnvart framkvæmdavaldun, eftirliti með því. Þau starfa í okkar umboði og undir okkar eftirliti og þegar við setjum þeim framkvæmdavaldinu engan ramma þessar bara mjög opnu heimildir, þá verðum við að spyrja okkur mjög stóra spurninga. Við verðum að kalla eftir umfjöllun, sérfróðra aðala, þetta mál.
Til málstekur háttvirtur 50 þingmaður Norðaustur, kjördæmis María Hjálmarsdóttir.